Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 10. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Lavrov už nič iné ako klamstvo nepovie, o tom, že Moskva slzám neverí a o tom, že do Európy stále prúdia ruská ropa a plyn. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna na SSE. Klamstvo, klamstvo a ešte raz klamstvo. Inak sa 15. deň vojny na Ukrajine ani charakterizovať nedá. Nie, že by to bola nejaká novinka, ale vo štvrtok to vyzeralo tak, že ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorý do obeda absolvoval neúspešné rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Dmitrom Kulebom, na následnej tlačovke nepovedal ani jedno pravdivé slovo. Okrem iného vyhlásil, že Rusko je pripravené viesť rozhovory o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Ako by mal celý svet za hlupákov, veď bezpečnostné záruky Ukrajine dalo už v roku 1994. Podobne ako Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, aj Ruská federácia sa zaviazala garantovať územnú celistvosť krajiny výmenou za to, že sa Kyjev vzdá jadrových zbraní zdedených po Sovietskom zväze. Ako to dopadlo, sme videli o 20 rokov neskôr, keď neoznačení ruskí vojaci obsadili Krym, ktorý Rusko bezprecedentne anektovalo, a keď začali podporovať separatistov na Donbase. Tak vyzerajú ruské bezpečnostné záruky a tak by vyzerali aj vtedy, ak by ich, nedaj Bože, akýkoľvek predstaviteľ akéhokoľvek postsovietského štátu hodlal prijať. Sergej Lavrov však s vážnou tvárou pokračoval ďalej. Moskva podľa ministra zahraničia chce, aby bola Ukrajina neutrálna a chce jej demilitarizáciu. Ukrajina však neutrálna bola. Môžeme diskutovať o tom, či bola ponuka na členstvo v NATO realistická, rozumná, či dostatočne citlivá voči Moskve. Ale faktom je, že za 15 rokov sa Ukrajina k paktu nijako nepriblížila. Ak vidí hmatateľné výhody členstva, je to práve teraz, keď proti nej Rusko vedie vojnu. A demilitarizácia? Presne teraz, keď celý svet vidí, ako vojska bratského národa nie že vedome, ale systematicky ba až genocídne útočia na ukrajinské obytné budovy a nemocnice, je ten moment, keď aj zarytí pacifisti v Nemecku uznávajú, že šetriť na vlastnej obrane nie je dobrý nápad. Ukrajinské vedenie by sa muselo úplne pomiasť, keby sa po tejto skúsenosti pripravilo o možnosť brániť sa práve pred Ruskom. Lenže Lavrov zopakoval aj do neba volajúcu lož, že za konflikt môže Západ, že Rusko neútočilo a že len reagovalo na vlastné ohrozenie. To si fakt tento človek bez kože na tvári myslí, že mu túto orwellovskú lož niekto okrem mozgov dôkladne vymitých putinovskou propagandou uverí? Kremelskí mesiári, medzi ktorými zaujíma Lavrov popredné miesto, robia už tretí týždeň všetko preto, aby stratili sympatie aj tých ľudí, ktorí sa ich dovtedy z akéhosi neznámeho dôvodu snažili ospravedlňovať, či aspoň chápať. Ak bolo ich cieľom premeniť svoju krajinu na úplného videdenca s ožobráčeným obyvateľstvom a pekinským pánom, nemôžu to urobiť lepšie. Všetky iné ciele pochovali bomby a obludné klamstvá. V istom zmysle sa však Lavrovovi nemožno čudovať. Neustálým omieľaním zjavných nepravd aspoň čiastočne zakrýva teror, ktorý ruské vojská šíria na Ukrajine. Od našich susedov od začiatku konfliktu utiekli už 2 milióny ľudí, z toho polovica detí, no ešte zúfalejšie je to na samotnej Ukrajine. Vo štvrtok vyhlásil napríklad primátor Lvova ležiaceho na poľských hraniciach, že už situáciu s utečencami nezvláda a prosí o pomoc medzinárodné organizácie. Ako vo svojej reportáži píše Vitalia Bela, 700-tisícové sídlo už prekročilo hranicu 200 000 vnútorne vysídlených ľudí. Ešte horšie to samozrejme vyzerá v oblastiach, odkiaľ títo ľudia utekajú. Príkladom neľudskosti ruských vojsk a perfidnosti ich obhajcov sa stala ešte v stredu pôrodnica v Mariupole. Pri útoku zahynuli traja ľudia a zranených bolo 17, no to len preto, že tehotné ženy i personál zo zariadenia rýchlo evakuovali. Neprekvapí, že na druhý deň podporil dezinformáciu, že pôrodnica bola prázdna a v skutočnosti ju využívali ozbrojenci z ultraradikálneho práporu Azov aj minister Lavrov. Ako píše Tomáš Vasilko, prístavné mesto je už niekoľko dní bez dodávok elektriny, plynu či vody. Situácia je taká zlá, že na jednom cintoríne už začali kopať masové hroby, kam pochovávajú desiatky ľudí, ktorých totožnosť nie je známa. Podľa zástupcu starostu zomrelo za 2 týždne asi 1200 civilistov, no počet ľudí pod troskami stále nie je známy. Niečo by samozrejme vyriešili humanitárne koridory, ktoré by ľuďom z obliehaných miest dovolili odísť. Len v Mariupole je stále asi 50 000 detí. Moskva však slzám Ukrajincov neverí a Lavrov sa preto na rokovaní s Kulebom k vytvoreniu koridoru nezaviazal. Zo skúseností sa však dá povedať, že aj keby sa zaviazal, ešte by to nebol dôvod na to, aby humanitárne konvoje Rusy neostreľovali. Z Ukrajiny však prichádzajú aj o čosi lepšie správy. Ako totiž vo svojom analytickom článku pripomína Jan Wiernitzer, Rusom sa napriek početnej prevahe na bojisku stále veľmi nedarí. Rusko totiž svoje sily nasadilo veľmi neefektívne a miestami si vzájomne prekážajú. Napríklad v dnes už notoricky známom konvoji severne od Kieva. Navyše ukrajinská morálka je veľmi vysoká a podporujú dodávky západných zbraní a spravodajskej informácie. Ukrajinci tiež ťažia zo spoločného výcviku so západnými armádami z uplynulých rokov, čo Rusi, ktorí im napríklad dochádza inteligentná munícia, podcenili. Nešťastím Ukrajiny však je, že do Ruska zo západu aj po 2 týždňoch stále prúdia peniaze za ropu a plyn, ktoré Rusko môže a aj využíva na pokračovanie vojny. Ešte väčším nešťastím bude, ak sa Európa na rozdiel od USA či Veľkej Británie na ukončení dovozu ruských energetických surovín nezhodne. Zatiaľ to vyzerá tak, že značné rozdiely nie sú len medzi, ale aj vnútri jednotlivých členských krajín. Kým napríklad nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý minulý týždeň príjemne prekvapil dodávkou zbraní na Ukrajinu a zvýšením nemeckého obranného rozpočtu, je v tejto veci veľmi zdržanlivý. Opozičná CDU-CSU vládu vyzýva, aby ukončila odber ruského plynu cez Nord Stream 1, pretože tým financuje masívne vojnové zločiny. Napokon, vývoz týchto komodít tvorí 2/3 ruského vývozu. Problém je v tom, že odstrihnutie sa od oboch zdrojov by napríklad aj Slovensku prinieslo veľké problémy. Ako píše Tomáš Grečko, napríklad Slovnaft, ktorý je uspôsobený na spracovanie ťažkej ruskej ropy, by najprv musel prerobiť technológie na spracovanie ľahkej ropy. Druhá vec je, že aj keby sa Európska únia čo najlepšie predzásobila stlačeným plynom, stále by jej 10 až 15% tejto komodity chýbalo. U nás by to mohlo znamenať obmedzenie dodávok pre veľký priemysel. Slovenským problémom je aj jadrové palivo, ktoré sme doteraz kupovali takisto z Ruska. Prechod na iného výrobcu by trval roky a pri úplnom výpadku uránových tyčí z Ruska by sme do reaktorov nemali čo dať. Slovensko je pritom od jadrovej energie závislé na 50% a po spustení tretieho bloku v Mochovciach až na 70%. Napriek týmto výhradám Slovensko podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka nebude blokovať prípadnú dohodu európskych lídrov o uvalení embarga na ruskú ropu a zemný plyn. Rovnako ho však ani nebude navrhovať. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna na SSE. A teraz ešte správy jednou vetou. Vláda USA oznámila, že s dodávkou objednaných stíhačiek F-16 bude meškať aspoň rok. Slovensko tak bude musieť vyriešiť niekoľko mesačné okno vo svojej vzdušnej obrane. Ruské stíhačky totiž doslúžia skôr, než prídu americké. Posudok belgických lekárov tvrdí, že Jozef Chovanec si spôsobil smrť vlastnými zraneniami. Opísali, že silné nárazy hlavou o stenu v cele na belgickom letisku Charleroi mu spôsobili edém mozgu. Zastavenie činnosti srdca však u neho vyvolala až injekcia podaná privolanými zdravotníkmi. Na Slovensku pribudlo ďalších 31 úmrtí na koronavírus a 12 066 nových prípadov ochorenia. V nemocniciach aktuálne leží 2454 pacientov s týmto ochorením. Za posledných 24 hodín prišlo na Slovensko takmer 12 000 ľudí z Ukrajiny. Od vypuknutia ruskej invázie k nám pred vojnou utieklo celkovo vyše 165 000 ľudí. Marian Kotleba sa v kauze šekov na sumu 1488 postaví pred súd 5. apríla. Železničná spoločnosť Slovensko pridá od piatku ďalší humanitárny vlak z Košíc do Bratislavy, ktorý bude jazdiť predbežne do konca marca. Európska komisia umožní krajinám EÚ, aby zaplatili pomoc utečencom z Ukrajiny aj z eurofondov. Slovensku sa nedarí čerpať eurofondy dosť rýchlo, takže nám táto možnosť pomôže zrýchliť ich čerpanie a ušetrí peniaze zo štátneho rozpočtu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Rusko politológovia často označujú za autoritársku kleptokraciu. Kleptokracia je systém, v ktorom sa úzky okruh mocných korupčnými praktikami obohacuje z verejných zdrojov na úkor obyvateľov. Netreba sa teda čudovať, že k najväčším obdivovateľom Ruska u nás patria politici dôvodne podozriví z toho, že sa korupčnými praktikami dlhodobo obohacovali z verejných zdrojov na úkor obyvateľov. Fica v jeho partii volali šéf. Fico by Putina mohol volať učiteľ. Do počutia zajtra.